VOA. Buna qalaan nyaata aadaa ummata Oromoo keessumaa Oromiyaa lixaaf gibbaatti beekamu yoo ta'u, nyaata yeroo ayyaanaa, cidhaa, moggaasaa daa'immanii, ateetee akkasumas yeroo keessummaan mana namaa dhaqu dhiyaatudha. Buna qalaan dhadhaa ho'aaf mi'eessituu adda addaan akka hojjetamu dubbatu magaalaa Naqamteetti haadha qabeenyaa mana nyaataa aadaa aadde Aagee Mangistuu. Buna qalaa sababni jedhameefis fiixeen bunaa muramuun dhadhaaf mi'eessituun keessa akka seenu waan ta'uufii jedhu ogeettiin nyaata aadaa kun. Qorataa aadaaf seenaa Oromoo obbo Charannat Waaqayyaa aadaan nyaata buna qalaa akka dhaloota dhufutti darbuuf haalaan ol kaa'amuu qabaa jedhu. Naakur Malkaatu gabaase.
Qorattoonni tokko tokko bakki argama bunaa Itoophiyaa ta'uu dubbatu. Bunni nyaataaf, dhugaatii fi qorichummaafis oolaa turuusaa qorataan aadaaf seenaa bulaa sirriiqaa jedhaman akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2011tti qorannoo adeemsisaniin ifoomsanii jiru. Bunni akka nyaataatti yeroo faayidaarra oolu ammoo akka buna qalaatti dhiyaachuudha kan qorataan kun ibsan. Bunni janfalli yookaan gogaan hin qishiramin akaa'amee dhadhaaf mi'eessituuwwan gosa garaagaraa fiixee isaatiin akka itti seenan erga godhamee booda wantoota qaama namaatiif barbaachisoo ta'an kanneen akka kaafeenii, sukkaara, faatii fi pirootiiniitiin kan badhaadhee jechuunis dubbatu akka namni tokko dammaqaa ta'u gochuu fi beellis akka namatti hin dhaga'amne gochuurraan kan ka'e daldaltootni daandii dheeraa imalanii fi namootni waraana irratti hirmaatan akka galaatti fudhatanii akka deemanis kan isaan ibsanii jiran. Buna qalaan uummata Oromoo biratti keessumaa Oromiyaa lixaaf kibbaatti akka beekamus qorannoo isaanii irratti ibsanii jiru obbo Sirriiqaan. Haadha qabeenyaaf ogeettii mana nyaata aadaa Oromoo magaalaa Naqamtee jiraatan aadde Aagee Mangistuu waa'ee buna qalaa laachisee akkas jedhu.
Buna qalaa jechuun buna caafii ishee murame akka dhadhaan keessa galuuf waan irraati. Caafii xiyyoo ishee ibsituu fi namoonni buna qalaa dha. Naan xiyyoosaa akka dhadhaan keessa galutti irraa kukkutu warri keenya bunnaa xiqqaadha. Caafii isaa irraa kutu. Kanaaf buna qalaa dha. Buna qalaa kan inni hojjetamu bunaa fi dhadhaa duwwaadha. Koorimaa fi qabni gurraattii fi jennu dhugaadhaan kan qodaansaa kan ittiin qaragamu kan ittiin hirrabu kifoo kan jedhamu jira. Baaduu dhabbannadhu baay'ee kana kanatu dabalama. Hojiinsaa dhadhaadhumaan buna akaawwachuudha. Buna akkoofta dhadhaadhumaan waan kan biraan keessa hin galu. Namoonni amma yeroo kana waan hundumaa gara zayitiitti geeddaraa jiru. Buna kanaan baay'ee mataa isaatti qaba. Dhadhaadhaan malee hojjetamu. Hojjetamu yeroo dheeraa turuu danda'a. Kaa'amuu danda'a. Guyyaan inni itti barbaadamu immoo tokko guyyaa keessummaan kabajaa qe'ee namaa dhufu. Guyyaa dubartiin deessu. Guyyaa horii namaa dhalee horii kana eebbisiifatanii. Guyyaa masqalaa. Guyyaa ayyaana waggaa. Guyyaa kana kan inni dhiyaatu.
Daqiiqaa meeqa faana kan inni ibidda irratti bishaatu?
Guddisti mataa isaa dandeeka. Guddisti buna qalaatti waan argachuun hojjetamu. Buna qalaati. Guyyaa buna qalaa duwwaa gadi baafama. Guddistii supheedha. Namni isaa dhadhaa kan kuufee qalaa duwwaa kan ta'u. Guyyaa buna qalaa duwwaa kan itti fayyadamu malee waan biroon itti hojjetamu guddistii buna qalaatti inni hin tura. Sa'aatii Afrikaa.
Dhaan daqiiqaa meeqafaa boodatti namni?
Kan inni itti naqaamus dhadhaadhuma waan ta'eef itti gochaa manni bishaatee jecha mataasaa qaba. Yeroo bishaatu xaxxaataa hin beekama. Namni buna qalaa beeku yeroo inni bishaatu hin beekaa manni xaxxaata'ee ofiisutti isumaa naqaama. Kana fuudhamee lafa kaa'amee dhadhaa namni itti galuu qabu itti galee qadaadamee ta'aa jala isaa dhoqqee horii buusanii yookiin waan jiidhaa godhanii akka inni dhadhaa sana tuuqee fedhetti isarra jabiitii mataasaatii qaba isana kaa'u jira.
Yeroo ammamii booda kan inni nyaatamuu danda'u?
Qabbanoof naan nyaatamuu danda'a. Kaan tokko caalaan qabbanaa jiru waan ta'eef yeroo sunuma nyaatamuu danda'a.
Qobaama isaatti nyaatamuu danda'a moo nyaata kan biraa wajjin?
Akka ijinii dhiyaata. Garuu buna qabaama isaa duwwaa dhadhaan isaa bukkee qodaa qabanni kiiloo xixiqqoo qaba. Kan mukarraa hojjetamte isaan namaa kennama. Ammallee inni badaa deemu yeroo hojii isaa iyyuu dhibee nama hojjetu wajjin mukaa kanaan jiru. Sinii bunaaf itti dubbisanii dhadhaama isaa wajjin dhadhaa isaa gudachaa buna isaa duwwaa dhaabbatanii nyaatan jiru baay'ee. Suusisaa kan qaban uumaan kan arganii guddatan jechuudha. Loonni kun badaan beekan keessaa funaanan iyyuu gatu. Akka aayidaan immoo aayidaa godhaan sukkumamee dhiyaataa jechuudha.
Amma isinumtu meeqaan gurgurtu buna qalaa kana? Namni tokko manatti hojjetate amma ulfaatti fudhachuu danda'a. Fakkeenyaaf namoota muraasaan ta'uu danda'a. Nama baay'eedhaan ta'uu danda'a.
Harkee kiiloo tokko qabatu harkee mukaa kiri orang makan susu kena, arke kilo tu kau kau tu terukuk kesini yang muda. Bayi sendiri kan, ini memang tu kau marifu. Marifu kan main ada pun tu jalan cuci kabiti, jamu di cina rata malu rata jadi tu mana. Bukan, pasti ni bukan rata lebih tanah wanda. Bukan, isu isu mana ia ada di dalam kabiti, amma di sisa, amma asal tu mana, amma jalan cuci di sana mana, orang bukan yang muda jadi tan, arke sun. Kami makan sate kan, kemudian dipersilikan. Ujungnya nama halal kan, na, kemudian dipersilikan ujungnya kerana halal. Karena cura, akan setim oligan dia rumah ujungnya. Nisai juga, namun ini mana 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 macam itu. Tak gambar eh, investasi fundnya. Amal ini mana ni akan menjadikan tujuh juta nabi barat eh. Isakan akan investasi fundnya. Karena apa rumah dia itu, mana baru tukunya katanya ni. Tukar dia baru tak kerja ni roja ni. Ini sebenarnya ni siapa nada? Fund warga tu mana? Indukan.
Working Kuba Kaban, faidan ini kawan yang maaf kamu mari bukan kalian kun
faidan ini kamu aman nafsi dan ni kalau nama kusalek orang di nafsu polis ini kalau anda ada tahu garis tak demo udik orang kalau yuko kasari saya tu bukan apa nanya tu kasanya tu anda uku kaya sari ikan matu kalau jatuh lagi sin boleh ni kan amma kamu anda kerja tu tentu mana sejak awal tadi sih nanti tentu uku setar. Wangku kulu tu tu dia bini. Dulu nugi tu bagi kata bahasa ni, nugi yang kena sama kami jadi sa. Orang kami lagi kata bahasa. Jadi tak nugi tu bagi monyet rumah pulau ini kena mereka orang kami. Rata mereka muskabar, rata kita muskabar, rata kita muskabar.
Ada agen, buna kalaf gosotnya tak ada gara-gara kembaratan mati sani rata hidup betanijuru. Korata ada fi sena romo obojar netwa koya, ada fi sena nyata kena alutar ufut dabar sun. Berbuat saat aja tu, halak mina kadar buka busa kasih tu betul ni jero.
Umma marah duka awal tapi dah, ada duka awal tapi ada tangga. Waktu kuan beran tak ni mata deh, umma dijusun duri kasih terbara maturé. Kebinya saatis, kebinya ada kesa satu korak pun material tak jeri kesa itu satu korak. Kalau terasa terbi harga ambil rezeki. Makanya kesa terbi terbi jira, umma jero survive bukan daily apa cajira jero jero anak berjimi kita turé. Orang loh kanak orang ni biro ada prosedur terbe, wanti kuni macam sama kita nak cakap. Ega, kalau ni ada ni ummata kadewi, abah tu kata ummati dewi si bergeramu, dewi jaranmu kaba, dewi semua ummati si bergeramu kaba. Kalau dah hati, dah buka kaba. Reforma bicara apa tu nanti, juga terjadi, juga film, juga drama, juga kata-kata kijin. Dan dah kuni ayah nak buka kami ratu, an ummati cai susah sanarati, dia tu kaba yang jenuh dia ni entah.
Radio Segala Amerika, Nakur Milka, Ambora. VOA.